Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы ылларга да, балаларга да кызыклы булар. Чөнки анда барыбызны да кызыксындыра торган темалар урын алды. Башта без «Мин әтине өйрәтәм» сериалының яңа 69-нчы сериясын тыңларбыз. Узган сериядә татар гимназиясендә укып йөрүче Гөлназ белән Камил әти-әнисен, әби-бабасын Габдулла Тукай исемендәге клубның тарихы белән таныштырганнар иде бит. Бүген исә Ныгмановлар йортындагы әдәбият түгәрәгендә яңа дәрес. Аннары безне Татарстанның халык шагыре Шәүкәт Галиевның иҗаты белән тагын бер кат очрашу көтә. Әдәбият сөйче дусларыбыз белә булар. 20 ноябрь көнне әдипнең тууына 95 ел тулды. Сәхифә шул уңайдан әзерләнде. Шулай итеп, хәерле сәгатьтә дип башлык.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм» Ныгмановлар йортында әдәби кеше. Яңа дәресенең темасы «Тукай клубы» 60-нчы еллар.
Ха, 60-нчы еллар. Әдәбиятка яңа яш кешеләрнең ялкынланып килеп кергән чаклары. Равил Фәйзуллин, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, Рәвиф Гаташ, Рөстәм Мингали,
Мөхәммәт Мәхдиев килеп чыкты бит әле ул заманнарда. Нурихан Фаттахлар, Әхсән Баяннар.
Булары прозаиклар.
Драматургия үсте ул елларда. Туфан Миңнуллин үзегенә дә нитра.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтте, 60-нчы еллар татар әдәбиятының яңа баскычка күтәрелү чоры булганды.
Һәм менә шул күтәрелеш чорында иң алдан шигърият бара. Җил давылларны күкрәге белән ярып.
Әйе, ташкын булып килеп керделәр шул ул елларда яш шагыйрьләр.
Нәрсә сәбәпче булды икән соң әдәбиятның шулай көчле үсешенә?
Аңлашыла инде, җипшекнең чоры. Шул чор рухында тәрбияләнеп үскән яшьләр. 90-нчы елларда да шулай булды бит.
Әти, була ярамый инде. Гел укытучылар кебек сөйли башладың.
Әйе, шул акыллым, син бит белсәң дә белмәмешкә салышып тыңларга тиеш, оныттыңмы әллә?
Хей, онытылып киткән шул. Төзәләм, иптәш профессорлар.
Менә хәзер без сине өйрәтәбез, әти. Димәк, болай, апа, башла.
60-нчы елларда рус әдәбияты, бигрәк тә поэзиясе кискен үсеш ала.
Нык кешәйде ул заманда рус әдәбияты. Анысы дөрес. Евгений Евтушенколар, Роберт Рождественскийлар килеп чыкты. Шагыйрьләр яңаша яза башладылар. Бик кызыклы заман иде.
Евгений Евтушенконың шигырь сөйләгәнен тыңларга халык стадионларга тулып җыелган дип ишеткәнем бар иде.
Шулай булды, кызым, шулай булды. Шагыйрьләрне фәрештә урнына күрәләр иде ул чакларда. Бөтен халыкка шигырь җене кагылган иде.
Бөтен халык шигырь яза иде бит әле тагын. Анысы үзе бер феномен.
Шигырьне хәзер дә язалар әти. Бөтен интернет шигырь белән тулган.
Тавыш укучылар, монда дәрес бара. Апа, дәвам ит.
Рус әдәбиятының шулай көчле үсеше башка халыкларның сүз сәнгатенә дә йогынты ясый. Бу яктан татар шагыйрьләре иң алда баралар.
Рус Европа әдәбияты йогынтысында барлыкка килгән яңа формалар, яңача фикерләү рәвеше иң беренче булып Роберт Әхмәтҗанов әсәрләрендә күренә.
Гөлшин укытучылар кебек сөйлисең син, улым.
Менә бит, шулай дип язылган китапта.
Узатып вокзаллар каршында маңгайдан үттілер аналар. Тузанлы юллардан үттілер дүнияны көрмеген бала.
Эй, ол Роберт Әхмәтжановның солдатлар жырын мәктәптә жыр дәресендә өйрәнгән идек. Мин аны әле дә битараф кына тыңлый алмыйм, балалар. Әлфия Авзалова жырласа, бигрәк тә музыкасын кем язган иде соң әле аның?
Фәтхрахман Әхмәдиев язган. Шәп композитор.
Менә шул 60-нчы еллар урталарында матбугатта кызу бәхәсләр башланып китә. Бу бәхәстә язучылар, әдәбият тәнкыйтьчеләре, галимнәр катнаша.
Бәхәс ни турыда буласың, балалар?
Тәнкыйтьчеләрнең бер ише әйтә: "Безгә мондый новаторлык стилендә язылган шигърият кирәк түгел ди. Безнең татар шигърияте шәрык традицияләренә нигезләнеп үскән, шундый булып калырга тиеш" диләр.
Икенчеләре ни ди?
Шуны да аңламыйсызмыни? Икенчеләр әйтә, татар әдәбияты заман белән бергә атларга тиеш ди. Шын талант ул һәр вакыт яңалыкка омтыла диләр.
Кемнәр җиңгән соң бу бәхәстә?
Икесе дә җиңгән әти.
Ничек инде?
Ахырда татар әдәбияты үзенең 1000 еллык традицияләренә нигезләнеп, яңалыкка омтыларга тиеш дигән уртак фикергә киләләр.
Һәм шулай булды да ул.
Иптәш профессорлар, тәнкыйтьләргә рөхсәт итегез. Сез бер тема белән башлап җибәрәсез дә түгәрәкне, аннары икенче якка керәсез дә китәсез. Сүз башы бит Шүрәле, әйлә, сүз башы бит Тукай клубы иде.
Сабыр, әти, хәзер башлап җибәрәбез.
Әле башланмаган идемени? Менә сиңа. Өч көн үткәч, исәнме кодагый?
Хәзер без 60-нчы еллар урталарында Тукай клубында булган әдәби җомга кичәләрен берсен яңартабыз.
Вәт тапканнар булар яңа форма. Афәрин, балалар.
Тарихи реконструкция дип атала ул мондый форма.
Диккәт, игътибар. Күз алдына китерегез. Казанның Бауман урамы, матбугат йорты, Тукай клубы. Тамаша залы шыгрым тулы. Урын җитмәгәннәр басып тора. Залда студентлар, укучылар, эшчеләр, әнә дуэти белән дуэни дә шулар арасында.
Әйе, без дә шунда идек. Бер кишәне дә калдырмыйча йөрдек әткәгез белән. Башта аксакал әдипләр сөйли, җырчылар, композиторлар чыгыш ясый.
Скетчлар да булгалы иде бит әле тагын әнкәсе. Юмористик әсәрләр сөйлиләр иде. Камал театр артистлары спектакльләрдән үзекләр күрсәтәләр иде.
Ул арада сәхнәгә яшь шагыйрьләр килеп чыга. Ялкынланып, дөрләп торалар, мин сиңа әйтим. Шигыр сөйләгәндә менә-менә кобырып китәрләр кебек тоела.
Татар әдәбиятының 1000 еллык традицияләре белән заманчалыкның бергә кушылуы Тукай клубы кичәләрендә бик ачык чагылыш тапкан. Иң беренче булып сәхнәгә Роберт Әхмәтҗанов чыга, яшь шагыйрьләрнең кумиры. Булачак халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты. Ул күренүгә халык кул чаба башлый, яраталар аны. Роберт Әхмәтҗанов булып дәвәти укый.
Булдырабыз без аны. Аһа. Мин яраткан шигырь икән. Шигырь иле дип атала. Сүзеңне сал вакыт арасына. Иркен итеп алсын ул тынын. Аккан су да сиңа бер дигәндә ике тапкыр какмый дулкынын. Каләмең дә канатланган сыман, шигырендә һәр сүз суласа. Сүзләр елый, алар тончыгалар, вақыт аралығы болмаса, тізіліп қалсын ижат түтәлләрің, шәшәклансын шиғыр илінде. Затлы ұрлық сыман секіріп түшәр, тірі сөзлер болсын тіліңде. Ақ кәғазға түшіп, егіріп кетсін, зор ижатқа елтсін ізләрі. Бір жүмледе келіп ұшырашсыңнар, сүйем білән сені сөзләрі. Хауа қалдыр, сулыш қалдыр сөзге, тылсым ұты янсын шиғырда. Мәхәббәтің сол да шул юлларға, хейш шықмаслық етіп сиқырлі. Уақыт-уақыт рухын келіп шықса, ғаламнардан келген ауазға, ал синаны шағыр, ерек таушын язылып қалсын аппақ кәғазге.
Нишек матур итеп әйткән шагыйр.
Роберт Әхмәтҗанов бит бу.
Менә шуннан соң Тукай клубы сәхнәсендә ныклы адымнар белән тагын бер яшь шагыйр күтәрелә.
Мансы кем икән?
Ринат Харис.
О, Ринат Харис. Хәзер инде ул аксакал әдип. Татарстанның халык шагыйре.
Тукай премиясе лауреаты.
Қарағыз әлі Қиса Юсуф балетының либреттісі үшін Россиінің дәулет премиясында берділер бет аңа.
Әйе, 2005-ші елда Ринат Харисқа балетның музыксын язған Леонид Любовскийға һәм Юсуф ролін башқарған атақлы бейуші Нурлан Канетовқа шушы мәртәбәлі премия беріле.
Таныта, Ринат Харис, бізнің халықны біттін дүнияға.
Әйе, оқып барам. Әлі де көп яза, қызық бейтіп яза, тирән фикірлі.
Язмасқа, әлі бір күні радиодан ішеттім, Ринат Харисның поэмаларығына да ол мұшқа яқындай. Бұ қадар поэма язған шағыр бұтен бір қойда да йоқ.
Біз некілер болдыра.
Опералар ұстасы да бетәлі ол, Ринат Харис.
Татарша операларға либретті язатырған бірден бір шағыр шул инді қазіргі уақытта.
Сүйінбеке операсы айрыша шаған еді мен.
Шадымыны оқылым. Сен спектакльдан ойға шумып қойтқаш, меңа башқа шарақтыр кібік тұйылған еді.
Шын сәңғат әсәрі кішіні ойға саларға, ойланырға мәжбүр етерге тиешу.
Музыксы да шаппет.
Хей, Резиде Ахьярова яза біле ол музыкіні. Шын біздің шәйтіп язған.
Білмен бұтәнін болалар. Рәхмәт шолы Ринат Харисқа деп үрім әлімен. Тәке Салих Сәйдәшевнің сөзсіз вальсына шиғыр язып, жыр ясады бет. Хикмәт енді міне. Шол жырны тыңлаған сайын, дүниялар яқтырып кете, елмайып қына тұрасы келе башлай.
Диққат оқушылар, темадан шетке кетмәгіз. 60-шы йылларда Тукай клубында әдәби кеше дәвам итә. Яш шагыйр Ринат Харис ролен әтти башкара.
Булдырып булыр микән?
Булдыра алган кадәр булыр улым.
Туган телем, син әнием минем. Бәндә кеше була сүз белән. Күкрәгеңнән синең өзелсәм дә, мин ситеңнән мәңге өзелмәм. Күкрәк сүті тәме ұнытыла, қанға күше сүтінің сихәті. Туған тілім, данлы ғалимнәрін, шағирләрін жерді ни хәтлі. Туған тілім, жерді ни нәрсе бар, хәммәсіне сүзін житарлік. Мин бәхітлі, мин де син яшисің, син де мине күккә күтәрдің. Туған тілім, халқым әнисі син. Сіз үзілмәс болып біріккен, хәм үлімсіз болып қалашақсыз, икігізнің бірі түрікті.
Тамаша залындағы халық еш шағырны олқышлап қушава. Тағын шығыр сіле өн сұрилар.
Татар татарны ярата, яқмағыз қарайала. Ердәм керексе татарға, қанын да бере ола. Тарих ауышында әр шақ, біз нәқ шулай еткен біз. Қанларымызны үстешіп, бір қан болып біткен біз. Татар татарны ярата, ғәрші қай бір ғадәті, жанына бұрыш сипсе де, шигірсе де ғайретні, бірдей қанның бір тамшысын, үстін көрір үзіннен, татар деген есім үшін, шығар іне көзіннен. Татар татарны ярата, жетті, жүлер сатмағыз, екі татар бірге келіп, ұт шықса да шақмағыз. Шатқысын ұртақ ұшаққа, әйләндіре алау, татар татарны ашы деп, әйту, шіпші, ялау.
Көр әлі, шушы қысқа ғына шиғырге не қадар мәғіне сыйдырған шағыр.
Ринат Харис шыл бұ. Тұқай клубы сәхнәсіне бір-бір артылы 60-шы елларының еш шағырлары шығатыра. Рәдиф Хаташ, Гәрей Рәхим, Рүстәм Минғалим,
һәм башқалар, һәм башқалар.
Залға, ялқынлы шиғыр, жүр мұң оғыла.
Әйе-е, рахат кәшімі бұтыра едік шол. Кеше бітегіне көрмәсә ярар еді деп тілейдік. Түні бойы сөйләсәләр, түні бойы тыңларға риза едік.
Мәғнәлі сөзге сусаған шағы еді шол халықның. Хәйір, мәғнәлі сөзінің керек болмаған шағы юқтыр да аның.
Бүгін де бик керек әті, шағырлардың хикмәтлі сөзі.
Тауыш оқушылар, Тұқай клубында кеше бара, 60-шы елларының еш шағырлары шығыш ясый.
Сәхнәге кімні шақыралар екен?
Равиль Фейзуллин.
Келген мені кешеге. Эй, оның аққышлар жыры, шыққан вақытлар әлі де істі. Бүтін халық яратты ол жырына. Концертларда, кешелерде, мәжіліслерде гіл шуны жырлайлар еді.
Бигіреклер мұңлы мәғнәлі жыр шол.
Көңіл нәлін ішлеті. Мен де тұнышқына тұңлай алмайманы.
Жырлары көп Равиль Файзуллиннің, бірсіннен бірсі матур.
Татарстанның халық шағыры, Тұқай премиясы лауреаты бит ол бүгінгі күнде. Зура дейді.
Тұқтағыз әлі оқушылар, бұ бит әлі 60-шы еллар. Тұқай клубында әдәби кеше бара, еш шағыр Равиль Файзуллин шиғыр оқи.
Оның ролін кім башқара?
Деуэт елбетті.
Туған тіл турында бір шиғыр. И қардашым, бір хажатсыз қойшақ тіліні шундай бұзып сөйлейсің. Ил құлағын хұрлап, халқыңның рухын ренжітемін демейсің. Міскінләнмі, бақи ғұмыр келген тіл байлығын итмә қадірсіз. Бір ойласаң, илахи бит, изге, кіші айткен ауаз, әр бір сөз. Еш мәртәбе түгіл туған тілді, Жиң ұшына қорап сөйләшу. Күшлі ғұрур сөйләш, керек екен, хаким тілләр тұрсын күнләшіп. Ерінмәсін туған тілінің асыл байлықларын ашарға. Біз вайымсыз болсақ, шит ят сөзлер хазинәңні әзір басарға. Ана тілін ватып бұзып сөйләп, кішілігіңгіне түшәбейді. Құрама тіл яман шир болып,
яңа буыннарға күше бит. Көп тілләріне білу яқшы шығыл. Туған тілің үгі қалмаса. Жанын салып әйткен әткен сөзін сенің аша балаң аңласа. Мәғлум, дүния күті заман үшін файдалырақ тілләр бары да. Тек шунысы хақ, фәқат туған тілдә иман иңе кіші жанына. Келешекнің башы бүгінгі дә, нинди шатлық, қартлық күніңдә анықларың сіңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туған тіліңдә.
Эх, шәп әйткен шағыр.
Рауль Фәйзуллин бит ул шуңа да. Ну, нисек оқушылар, ышадымы Туқай клубындағы кеше, 60-нчы йыллардағы әдәби жымға?
Ышады, балалар. Яшлек йылларыннан урап килгәле дәвәтегез белән.
Нишләп шундый кешеләр юк икән соң ул? Нишләп ойыштырмыйлар икән? Мин, мәсәлән, рәхәтләнеп барыр идем карарга.
Нишләп булмасын, Татарстан Язучылар берлегендә әле дә эшләп тора бит ул Туқай клубы.
Эшли-эшли, безнең күрше подъездагы Хәлимә әйтә, бик күңелле була анда кишәләр ди. Ул гел барып йөри икән.
Хей, шуны белә торып, безгә әйтми йөрдеңме?
Әйтермен дигән идем дә бит мин аны әткәсе. Хәтердән чыгып киткән. Адресы гына истә калган. Мөштәри урамы, 14-нче йорт.
Әйе, Татарстан Язучылар берлеге хәзер шунда урнашкан шул.
Хәлимә әйтә, язучылар белән очрашулар, юбилей кишәләре гел булып тора ди.
Соң шулай булгач, Туқай клубына йөрү традициясын яңартып җибәрергә кирәген кәсе.
Без дә барабыз.
Без дә. Ярар, үзем алып барам мин сезне.
Хай, рәхмәт, балам.
Тик бер шартым бар.
Нинди шарт икән улым?
Туқай клубыннан кайткач, әтине үзем үйрәтәм. Ямыгыз.
Сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. 20 ноябрь көнне Татарстанның халык шагыйре Шәүкәт Галиевнең тууына 95 ел тулды. Шәүкәт Галиев улларның да, балаларның да яраткан шагыйре. Ул балаларга адресланган дистәләрчә китап авторы. 1962 елда аның махсус балаларга атап язган шигырьләре тупланган Камырша исемле беренче җыентыгы басылып чыга. 1972 елда Шәвәли, Гәҗәп хәлләр, мәзәк хәлләр, Кызык, Тәмле йорт, Кутбетдин Мәргән исемле шигыр китаплары өчен татар балалар язучыларыннан беренче буларак Шәүкәт Галиев Татарстанның Габдулла Туга исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Ә 1980 елда рус теленә тәрҗемәдә чыккан Заяц на зарядке, Куян күнегүләр ясый китабы өчен ул 1982 елгы халыкара бүләк Ганс Христиан Андерсен исемендәге халыкара почетлы диплом белән бүләкләнә. Шәүкәт Галиев шулай ук ыллар өчен язылган лирик шигырьләре, җырлары, бигрәк тә сатира, юмор әсәрләре белән дә әдәбият сөючеләренең мәхәббәтен казанды. Безнең радиобыз фондында аңа кагылышлы дистәләрчә язма саклана. Алар шагыйрьнең шигырьләренә язылган җырлар, артистлар укуында шигырьләре.
үз вақытында оның шиғырларынә бик күп композиторлар мөрәҗәгать иткән. Һәм нәтиҗәдә татар музыка сәнгатенең йөзек кашлары булып саналарлык җырлар туган. Аларның күбесе әле бүген дә үзләренең популярлыгын югалтмыйлар. Хәзер әйдәгез Шәүкәт Галиевнең шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңлыйк. Шигырьләрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хамашин укый.
Әнкәм сөйеп-сөйеп әйткән, әткәм сөйеп-сөйеп әйткән, апам биеп-биеп әйткән матур сүзләр җанымдадыр. Әпкәм сыйпап-сыйпап әйткән, бабам сыйлап-сыйлап әйткән, абзам сынап-сынап әйткән зирәк сүзләр адымдадыр. Язда уйнап-уйнап үскән, җәйдә буйлап-буйлап үскән, көздә уйлап-уйлап үскән туган телем канымдадыр.
Yeah.
Суғыш өзі яқын болмаса да, дауыллары келіп дегенлер. Иман кібік ерлер ауған шақта, ерлер кібік алды иманнар. Жарахатлы құштай тыпыршынды, бәргәләнді жерге ұсақта, уфылдашып ауған юкәлерінің қанаттары янды ұшақта. Шаңырсың түсі, елді ерлер, жерді ұрман қалмас деселер, сырма шалбар киген тыл хатындар, фронт үшін ұрман кеселер. Келер күннәр гүзәллігін сақлап, көп мәматурлықны йықтық біз. Қарға бата-бата ир затлары 16-шы яшке шықтық біз. Көңіл тартты тағын шул яқларға, танымаслық мұнда өзгәріш. Көтәрілген дәррәу яш урманнар, өзге хисләр хәзер, өзге іш. Яңа буын үсіп бойға жеткен, урамнарда бүтән үсмірлер, бір күруді танымаған кіші әтилерін ойлап түсмірлер. Дұшман бізні жерге сіңдірем деп, юққа ғына, юққа қаныққан, илім кібік урман көтерілген, имен кібік ерлер қалыққан.
Арсулар өтті, ярсулар өтті, ташлар дәгі ғаррамы, таш құнда, мейлімеге ғынға,
Check out.
Сұғышларда қалған егітлерінің баш ішінде ялқын елдізлер, януларын тұшқа шығармышы сыңар-сыңар яшы тұл-қызлар. Тұл-қызларының күмілін, тұл-қызларының аңласағыз еді әгерсіз. Көп мә яңа туар буынлар бит, юғалдылар анда хабарсіз. Достым мина алып келген күштенешке башқырт балы. Енешеге мин де куям жиған татар балқыртлары. Гребе де яқты икен, икесі де татлы икен. Синең балда кәттә икән, минем балда яхшы икән. Кысташабыз алмаш-тилмәш, мақташабыз алмаш-тилмәш, шырашабыз алмаш-тилмәш, бик күңелле дустым килгәч. Кыр болыннар янәшәләр, гөл чәчәкләр янәшәдер, бал кыртлары әрле-бирле шәт кунакка йөрешәләр. Син дип, мин дип бүлешергә, гөл илендә шикләр юк бит. Кәсәләре көнгә ачык, гел дә ачык, биклер юк бит. Синең балкорт, минем чәчәк, күптән инде кушылгандыр. Синең киме, минем җырма, җан уртаклык шушындадыр. Сезнең балшәп, сезнеке, дип, мактышып без бергә килеп. Туганнарча йөрик шулай, сезгә барып, безгә килеп. Бызылмый да, картаймый да, безнең татар башкорт балы. Гәрәбә дә якты булсын, мәңге булсын, дуслык балы. Кыяш бөтен кешегә дә бер тигез көлеп карый. Көлү бит ул гынах түгел, начальникка да ярый. Көлегез, көлегез, файдасы күп белегез. Сау сәләмәт таза була шаярган көлгән кеше. Көлеп ише авыртса да, авыртмый бүтән кеше. Көлеп карасын иренә, кай чакларына хатын да, ирләр дә уйлап карасын бер елмаю хакында. Елмаймыйбыз дип кыстатса, әгәр йөз ише тыклар, күңел кабыргаларына бу җыр төртеп кытыклар. Тырышыйк, зур өлеш кертик без көлү өлкәсенә, тик үзебез генә калмыйк, һей, әдәм көлкесенә. Көлегез, көлегез, файдасы күп белегез.
Мәхәммәтҗанымдан кеше гөрләп кенә бара, эше каяра акча җыйган бит. Каяра акча җыйган бит, башы салдырып куйган ди шок Мәхәммәтҗан. Туган тумашаны алып түбәтәем, каңгыр салып ял иткән чакта көн якта. Ял иткән чакта көн якта, буш төбе белән көн якта шок Мәхәммәтҗан. Мәхәммәтҗаннан кеше җырлап кына бара, эше министрдан әллә кимә. Министрдан әллә кимә, һәммә эш гел ябаз инде шау Мәхәммәтҗан. Кеше дә ханым эше юк, чөнки эшләгән кеше юк, шапты шулай җаен тапты. Шапты шулай җаен тапты, йөри торгач килеп катты шау Мәхәммәтҗан. Шапты шулай җаен тапты, йөри торгач килеп катты шау Мәхәммәтҗан.
Туган тел иң татлы тел, туган тел иң тәмле тел. тәмлі деп тілін ютма, туған тіліні ұнытма. Біз Туқай ұнықлары, халқым бір тумыш күнде де Туқайын ұнытмады. Біз туған тілден туғаннар, біз Туқай ұнықлары.
Татарстанның халық шағыры Шәукәт Ғалиевнің шиғырларынан һәм оларға язылған жырлардан түзілген әдәби музыкаль композиция тыңладығыз. Шиғырларыны Тәлғәт Хаматшин оқыды. Топ-шоуыбызның бүгінгі шығарылышы шушының білән тамам, оны Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Ания Ғибадуллин әзірләді. Исән имин болығыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.